Du lytter til P1.
En af mine lidt mere sådan obskure favoritbøger, det er Susanne Brøggers Linda Evangelista Olsen. Og den handler ikke om den kanadiske supermodel Linda Evangelista, men om forfatterens elegante huskat. Susanne Brøgger, hun er nemlig en katdame, og jeg kom selvfølgelig til at tænke på Linda Evangelista Olsen, efter kattedamer blev et brandvarmt emne i den amerikanske valgkamp. Men ikke alt skal handle om det amerikanske valg. Så senere i den her time, der skal vi høre, hvorfor kvinder og katte har knyttet bånd i både kunst og kultur og kønsdebatten.
Ja. Guld. Danmark har vundet guld til OL endelig. Victor Axelsen, han kunne i går vinde guld ved badminton i OL. Herre badminton selvfølgelig. Og det er blevet til et par sølvmedaljer, altså vi har fået en sølvmedalje i noget sejlads, og vi har vist også fået en sølvmedalje i noget ridning. Og måske kommer der medaljer med en medalje mere, når der er hammerkast i aften, hvor vi også har en dansker med.
Det skal jeg se.
Ja. Nå, men på sociale medier, der har OL selvfølgelig også fyldt mere præcist meme-mageriet, altså... OL er blevet til sådan nogle sjove billeder med sjove beskrivelser og måske en lille redigering. Der er blandt andet en tyrkisk pistolskytte, som er gået ret viralt. Nå, vi skal se lidt nærmere på, hvordan de virker, de her memes, og hvilke memes, der potentielt kan vinde guld til det her OL-meme-mesterskab. Det kan du høre mere om senere den her time.
Du lytter stadig til Kulturen med Kasper Dyrholm og Chris Pedersen. Swag like Ohio, down in Ohio, swag like... En af de 50 delstater, der har vokset sig frem til som et fænomen blandt generation alfa, det er Ohio. Lad os starte igen. Ohio er en af de 50 delstater, der har vokset sig til et fænomen blandt generationen alfa. Det er altså dem, der er født fra 2010 og frem. Men det er ikke på den fede måde. Trenden, den går nemlig ud på at lave memes, der forestiller noget kedeligt, for så at markere, at det stammer fra Ohio. Og det er fordi Ohio ifølge alfa-generationen er en kedelig stat. Og hvis I skal høre det in action. That dog looks so weird. Did you get it from Ohio?
Ja. Yeah. Og det er jo ikke kun i USA, den her tendens, den er der. Og vi skal se lidt nærmere på, hvordan stedord som Randers, Hellerup og andre danske områder, de bliver brugt som sådan nedsættende markører for en gruppe. Og så skal vi se lidt på, hvordan det fungerer som fællesskabsdannende. Det har vi talt med sprogforsker Michael Ejstrup om. Ja.
Og da vores kollega Tony Scott spurgte ham, hvordan et stednavn får en særlig fordom eller stereotyp, kastede Michael Ejstrup sig direkte ud i et konkret eksempel.
Altså, der kan jo være noget, en by sådan er mest kendt for. For eksempel så blev Amager jo igennem århundreder kendt for, at det var der alle latrinerne fra hele den store københavnerby blev tømt ud. Så derfor kom Amager til at hedde Lorteøen. Og i dag, der bruger vi jo lorte om lorte unger, lorte hunde og lorte land og alt muligt. Så det er ikke så flatterende, men det kommer faktisk ud af noget, der var en realitet engang.
Okay. Kan det også bruges mere sådan... Altså, en ting er jo, at det kan være sandt, som du siger i eksemplet.
Ja, altså, det kom ud af, at det blev sådan, og så fik Amager faktisk et lidt negativt prædikat, fordi det var bare der, man kunne læse alt sit skrald og lort af.
Men er det altid en sandhed, eller kan det også handle om noget andet?
Det kan sagtens handle om noget andet. Men mennesker har jo altid haft en tendens til gerne at ville rose sig selv, og gerne ville... hævde sig på andres bekostning. Og hvis man nu selv har ikke så meget i posen, så kan man jo prøve at hæve sig selv lidt ved at tale dårligt om de andre. Mm. Og det gør mennesker i en jævn strøm.
Så i virkeligheden bunder det måske bare i dårligt selvværd. Når det nu går ud over særlige steder, og der kunne man jo godt tro, at folk så i de byområder eller byer vil gå lidt dugnakket rundt og tænke, det er også ærgerligt, jeg bor lige, hvor jeg bor, men er der nogle gange, hvor man kan vende det, og så ligesom tage det, og så bruge det til noget positivt, at man lige bor på Amager, for eksempel?
Det tror jeg da helt sikkert, og jeg synes næsten i alle de tilfælde, jeg kan komme i tanke om, så har de der steder, det drejer sig om, faktisk løftet hovedet og hæve skuldrene, eller sænke skuldrene, hvad man nu vil sige, og synes egentlig, at det er mere positivt, om deres sted, end det er negativt. Mm. De andre kan jo bare brokke sig og sige det, de vil sige, for de er faktisk selv godt tilfreds.
Yeah.
Det gælder for eksempel med Randers. Jeg elsker selv Randers, fordi de er på en eller anden måde sådan et glad folkefærd, og man har det med at sige, at i Randers, der er det platte noget, der finder sted i form af, at man drikker mokai, og man har plastikpatter, og der er mange rocker, og der er alt muligt i vejen med Randers. Mm. Men jeg tror, at alt de selv er ganske godt tilfredse og siger, sådan er vi heldigvis.
En fordom, som jo også er blevet til gentagende memes, du siger det her med mokai, og endda en tv-serie, som også prøvede at flippe begrebet på hovedet, fordi tv-serien faktisk hed Vi elsker Randers. Vi kan lige prøve at høre et lille klip.
Jeg går i skole i Silkeborg, så jeg hører rigtig tit fra det nemlig. Så de regner med, at første gang jeg kom, der spurgte de, om jeg kom i royale bukser og choksko, og om jeg kunne lide mokai, og det er en ekstrem ting, folk tror om Randers, så det er faktisk alle steder. Selvfølgelig bliver man sådan lidt, jamen haha, for 100.000 gang. Nej, det er ikke sådan.
Nej, man kan også blive træt af at skyde de der fordomme ned. Men det er jo noget af det samme, som du også siger, Michael, de fordomme, vi har om lige præcis Randers.
Ja, sådan er det. Og det er dem, jeg møder fra Randers, de har det fuldstændig som damen her, at de er så træt af det, fordi de gider de næsten ikke at høre mere om. Men jeg tror egentlig ikke, de er kede af det. De synes bare, det er træls. Og så kommer vi jo heller ikke udenom, at Randers-dialekten, den er jo rimelig gennemtrængende. Og når man møder nogen fra Randers, så går der ikke ret langt til, inden man tænker, hov, hun er vist fra Randers. Og det er der jo ikke noget dårligt i, men det kan man jo så også pare med, at så kan man hurtigt klistre noget mere på.
Og hvordan er de lyder?
Jamen, når vi Randers, der snakker de sådan jævnt hen ud af landevejen, sådan lige ud. Og så når de er ved at være færdige, så går de ned. Og så får de lige en bitte mokai.
Fantastisk. Jamen, lad os prøve at hoppe tilbage til, jamen altså, Djævleøen. Det er jo også et prædikat, som er puttet på så Sjælland, som man jo så kan dele op i nogle forskellige områder. Okay. Vi har jo været en tur på Amager, men et andet sted, som også er meget sådan fordomsbefængt, er jo det nordsjællandske. Det er de steder, du også peger på. Gentofte, Hellerup og så videre. Offer for klare stereotyper. Og nogle af dem, som igennem årene jo har eksemplificeret det, er jo Fritz og Poul fra Rytteriet, som jo på en eller anden måde er sådan et kan man sige, et forstørrelsesglas af, hvad det vil sige at være nordsjællandsk.
Hvor har du været henne, Fritz?
Jo, altså, jeg var bare lige ude og tage imod en 20 kasser pinkus, ikke?
Det lyder lækkert.
Jeg faldt i snak med fragtmanden, ikke? Sådan en sød lille mand fra Pakistan, ikke?
Nej, hvor er du blevet god til at tale med de fremmede. Hvad talte I om, der er den lille bitte pakistaner?
Om lidt af vejret, ikke? Aktier, corona, vind og vejr og så videre. Hey, han bor i Hundi.
Nej, hvad er det for noget?
Jamen altså, det er sådan en lille S-togsby i nærheden og Tastrup.
Nej, fy for helvede.
Ja, og hvordan er man så, når man er fra Hellerup eller fra Gentofte?
Michael? Ja, altså, vi havde jo også tv-serien, der hedder 2900 Happiness. Mm. Det er jo nok lidt det hele samlet i et par ord. Så har man mange penge, og så har man tjener ikke penge på at gå på arbejde, men på at handle med aktier eller lignende ting og sager. Og det passer jo overhovedet ikke, men det er bare den forestilling, man har, fordi der er lidt flere i det område, der har råd til nogle ting, som vi andre også gerne vil have, men det har vi ikke råd til.
Jeg tænker, det jo ikke er et nyt fænomen. Nu indledningsvis så nævner vi Ohio, som de senere år har været en trend i USA, at man nedgør og Randers i Danmark de senere år også, men i 80'erne var det måske Aarhus-historier, og når jeg hørte min farfar fortælle vittigheder, så var det måske Molbo-historier. Så det er jo noget, der går langt tilbage.
Det gør det helt sikkert. Det går meget langt tilbage. Og de der prædikater, hvor vi ligesom sætter noget på nogen om at være mindre godt begavet eller simpelthen dårligere end andre, det kan vi finde tilbage i historien mange hundrede år. Altså, jeg har mest forstand på, hvordan det sker i forhold til sprog. Og der har det altid været sådan, at de lærte mennesker sådan for 100, 200, 300, 400 år siden har skrevet ned om, at alle andre var jo ærligt talt nok mindre begavet end dem, fordi deres sprog, det var simpelthen så frygteligt.
Ja.
Og så nævnte de nogle ting, hvor de gjorde noget andet, end det den forfatter nu har skrevet ned, og så kunne man jo hurtigt forvisse sig om, at vedkommende var frygtelig ubegavet.
Ja. Du sagde tidligere, Michael, man kunne godt bruge det og vende det om til noget positivt, men er det mest noget, der kan styrke en, eller er det egentlig bare sådan en form for bymobning?
Det er begge dele. Det er en form for bymobning. Men det er også noget, man kan tage til sig, fordi du kunne høre hende, vi havde med fra Randers for den tiden. Hun var altid meget godt tilfreds med Randers. Det kunne du tydeligt høre på hendes undertone, at alt det der, de gik og sagde, det kunne de da bare sige, hun var da ligeglad. Og hun kunne så sikkert også finde på at sige, jamen nu er jeg jo fra Randers, så jeg vil helst have sådan en af de der orange, jeg vil ikke have den grønne.
Hvad skal være det næste sted så? Ved du noget om det? Altså, hvad er det næste sted, vi skal gokke i hovedet?
Ja, det ved jeg ikke. Nogen, der kommer til at gøre et eller andet uheld.
Ja.
Et eller andet. Altså, man kan sige, i Jylland, der kan alle folk jo godt lide at række ned på Herning. Og de ligger jo ude på heden, og der er meget i vejen med dem. Men det er jo fordi, de har så mange penge. Alle er jo vildt misundelige over, at Herning var i stand til at gennemskue, at det næste, man skulle gøre her i verden, det var at sælge varm luft i poser.
Ja.
Altså, man kunne ikke leve af jorden mere, fordi det kommer sydfra, østfra og alle vegne fra, så man kan ikke leve af sin jord. Hvad skal vi så leve af? Jo, vi skal leve af at sælge noget, de andre er dumme nok til at købe af, selvom det ikke rigtig er noget ved. Og det kan de i Herning. Og det er de der mega misundelige år, så de fortæller alle sammen historier om, hvor flat der er i Herning, og hvor grimt der er i Herning, og hvordan de alle sammen derude er bare totalt optaget af ikke at betale moms. Ja, så Herning er måske...
Herning er godt både.
De er kommet i ilden lige nu, men der kommer sikkert en ny lige pludselig, hvor der er nogen andre, der får en god idé. Så skal vi efter dem.
Så er det i virkeligheden bare et billede på, at det går egentlig ikke så dårligt nødvendigvis.
Nej, der, og vi er som mennesker misundelige.
Sproget udvikler sig jo også, Michael, hele tiden.
Ja,
det gør det. Ord for nye betydninger og ting forandrer sig. Så kan byer og steder... altså gennemleve det her og slippe af med de her fordomme og stereotyper?
Altså, det er altså ikke så nemt at slippe af med.
Nej.
Det er det altså ikke, fordi hvis vi sådan tænker os en Amager-mand, en Hellerup-dreng eller en Randers-pige, der kører en lille video med 10 slides ind i vores hoved, hver gang vi siger det. Og de slides, de er altså svære at komme af med.
De er svære at komme af med. Jeg er jo fra Vanløse. Hvad kan du sige om sådan en?
Om Vanløse? Ja, altså der har jeg jo det der billede fra Olsenbanden, om der hvor de er ude at køre i tog, hvor den ene af dem jo er fra Vanløse, og det er ikke så godt, fordi man skal helst være fra Valby.
Sådan lød det, da vores kollega Tony Scott talte med sprogforsker Michael Ejstrup. Og er man i tvivl, så er Valby altså bedre end Vanløse, lyder dommen herfra. Men vi lærte også, at bare nedgørelse af andre steder mest alt bunder i dårligt selvværd. Så det kan man jo holde fast i, næste gang man hører en negativ fordom om lige præcis der, hvor man selv bor.
Kattedamen. Den her ikoniske figur, Kattedamen, hun er blevet et samtaleemne under den amerikanske valgkamp. Og det er fordi et 3 år gammelt interviewklip med Donald Trumps vicepræsidentkandidat J.D. Vance er dukket op til overfladen igen. I klippet udtaler han til Fox News-verden Tucker Carlson, at problemet med det demokratiske parti er, at det består af barnløse kattedamer. Og det lød sådan her tilbage i 2021.
We're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchs, by a bunch of childless cat ladies who are miserable at their own lives and the choices that they've made, and so they want to make the rest of the country miserable too. And it's just a basic fact. You look at Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC, the entire future of the Democrats is controlled by people without children.
Ja, Kamala Harris, vicepræsident og sandsynligvis det demokratiske bud på en præsidentkandidat. Hun bliver nævnt her som en af de her barnløse kvinder, ja, som katdame. Men hvad er det med kvinder og katte? Kulturens Anna Corral dykker ned i de historiske og popkulturelle bånd mellem kvinder og katte. Fra egyptiske gudinder til kattekillinger. Fra
kattedamer,
sexkillinger. Til kattedamer og sexkillinger.
Ulet hår, smøg i mundvigen. En ensom kvinde, der sidder helt, helt alene. Måske endda på en plettet sofa. Og hun sidder jo helt alene, for hun fik aldrig børn. Og hvad er hun ellers? Ja, selvfølgelig omringet af sine mange katte. Jeg tror godt, du kender billedet.
I'm a little burnt out. So, sometimes, don't shoot me. I have a glass of wine with Buster here. Yeah! He's a real comfort. I might even get a second cat.
Lad os lige prøve at bevæge os væk fra den plettede sofa og hen til det gamle Egypten. For at forstå kattedamens oldgamle rødder, ringede jeg tidligere i dag til Sofie Schütt, som er egyptolog. Hun er postdoc ved Eberhard Karls Universitet i Tübingen i Tyskland, og så ved hun en hel del om kattegudinden Bastet fra det gamle Egypten.
En gudinde med en menneskekrop og så et kattehoved. Oprindeligt så var hun faktisk en løve, så der havde hun et løvehoved, men i de lidt senere tider, så er hun blevet til en kat som regel.
Okay, så begge dyr er inden for kattens verden, kan vi også godt sige.
Ja.
Men hvorfor var hun afbildet som kat?
Det var helt normalt at afbilde guderne som forskellige dyr. Og det skyldes egentlig bare, at de havde nogle, hvad kan man sige, nogle egenskaber, som man ligesom sidestillet med de her dyr. Så for Bastet handlede det om, ja, som jeg sagde oprindeligt, så var hun egentlig en gudinde med sådan et løvehoved. Og det handlede om, at hun var sådan meget stærk beskyttergudinde, som jo egentlig giver meget god mening i forhold til løverne. Og det var så en rolle, hun beholdt, også da hun ligesom blev til en kattegudinde. Man kan sige, at forskellen på de to er, at som løvegudinde, så var hun sådan lidt mere vild, lidt mere voldsom, og så som kattegudinde er hun sådan lidt mere den der blide figur, som stadig er en stærk beskytterfigur.
Der er langt fra kattedamen til Bastet, en tilbedt gudinde, der altså både har været løve og kat. Og faktisk ser vi også herhjemme, at en kvindelig gud forbindes med katten, nemlig Freja, fra vores egen nordiske mytologi, som altså red på en karet trukket af katte. Så hvordan gik det galt? Hvordan begyndte vi at forbinde katten, og måske også kvindens forhold til katten, med noget negativt?
Hvis man skal opsummere helt kort, så i middelalderen, tidlig moderne tid, var hunden mandens bedste ven, og katten var djævelens. Altså hunden var god og trofast, og katten var ond og udspekuleret. Ligesom man faktisk ser det, hvis du kan huske Askepot-filmen med Disney.
Ja.
Og der er den gode hund, der hedder Bruno, og så er der den skumle, udspekulerede kat, der hedder Lucifer, for det ikke skal være løgn.
Lucifer, come here! Stemmen med Askepot-eksemplet er Louise Hauberg Lindgaards. Hun forsker i hekseprocesserne herhjemme. Og så kender hun også på egen krop fordommene om kattedamerne.
Vi supplerer med, ja, som en trolddomshistorisk forsker, som er kvinde, og i starten af 30'erne, og ikke har nogen børn, men har katte, så kender jeg godt konnotationerne. Det bliver nævnt af jer til.
Vil du kalde dig selv en kattedame?
Altid. Det er ikke det værste. Jeg kan kalde mig selv i hvert fald.
Når man tænker heks, så tænker man også ofte på hendes tro følgesvend, den sorte kat. Katten, den blev forbundet med djævlen, præcis ligesom Lucifer i Askepot, og heksen blev anset som at være i ledtog med djævlen selv.
Så det vil sige, før 1500-tallet, der var der nogen, der skrev en masse bøger om djævlen og hvad man skulle tro om alt det onde. De blev også kaldt for demonologier. Og der skrev man omkring den her kobling mellem djævlen selv og en katte. Så i modsætning til Grækenland, Rom og Egypten, hvor katte var hellige i nogle perioder, så var de var undsindede i en europæisk kontekst. Man så dem som en kobling til det onde.
Men hvordan begynder man så at forbinde den onde kat med den onde kvinde?
Man havde den her idé om, at heksen, det var kvinder og mænd, som havde solgt deres sjæl til djævlen selv, og havde fået nogle magiske evner i bytte, så de var i ledtog med den ondeste af alle. Og derfor virkede det ret naturligt, at man så også får de her dæmoniske assistenter, eller hjælpedjævle, som vi kalder dem i Danmark. Og der har vi katte imellem.
Louise Hauberg Lindgaard forklarer mig, at det faktisk ikke bare var katte, som kunne være en såkaldt hjælpedjævel. Men det er det symbol, som kulturen og popkulturen har viderebragt. Vi har været igennem det guddommelige og det djævelske. Men der er også en tredje forbindelse mellem kvinden og katten, nemlig sexkillingen, kugeren, der er ofte en erotisk forbindelse mellem kat og kvinde. Prøv at tænke Catwoman eksempelvis. The thought of busting Batman makes me feel all dirty. Tilbage i 2023 poserede pop-fænomenet Taylor Swift på forsiden af Times Magazine, selvfølgelig kåret som årets person, med en kat slynget om nakken, iført en body stocking. Kattedamen slår tilbage. Siden J.D. Vance's kommentar om de nyttesløse, barnløse kattedamer, har internettet forudsigeligt nok været rødglødende. Sikkert er det, at katten igennem historien er blevet brugt som ammunition mod kvinden, om det har handlet om sex, djævelskab eller fravalget af børn. Men hvem ved? Kattedamer har vel også klør? I am Catwoman. Hear me
roar. Det var Anna Corral her fra redaktionen, som gravede i fænomenet kattedamen. Det gjorde hun med hjælp fra egyptolog Sofie Schødt og hekseforsker Louise Lindgaard. Og den her historie kom altså affødt af beskyldningerne eller kritikken af demokraternes præsidentkandidat Kamala Harris som kattedame. Og når vi er ved hende, så er der faktisk lidt nyt.
Ja.
Fordi nu, 16 dage efter Joe Biden har trukket sig, så skriver flere amerikanske medier, CNN og The Washington Post, at Kamala Harris nu har valgt sin vicepræsidentkandidat. Det bliver Tim Walz fra Minnesota.
Det er ikke kun de atleter, der har vundet guld og slået rekorder, der tager overskrifter ved OL. Nogle gange er det også dem, der har et eller andet sådan, særligt eller unikt over sig, som vi føler, at vi simpelthen må dele med hinanden. De her atleter, de bliver til såkaldte memes, altså de her små billeder med tekst, der på forskellige vis kan bringe smilet frem hos os modtagere. Og det her års OL, det har været springfyldt med memes. For at nævne et par har vi haft Bob the Cap Catcher, den tyrkiske John Wick, The Pommel Horse Guy og iskolde Kim Jae-ji fra Sydkorea. Og bare roligt, hvis ikke du har lært dem at kende nu, så skal du nok komme til det inden for de næste par minutter. Vi kår nemlig en forløbig vinder af det her års internetguld ved det olympiske lege.
Ja, og til at hjælpe os med den kåring, der har vi brug for en ekspert på emnet, så vi har fået dig med, Katrine K. Pedersen, PhD-studerende og vært på podcasten Meme der til magten. Hej Katrine.
Hej med jer.
Som sidder på en færge, hvilket man kan høre en lille bitte smule.
Ja, og jeg håber, lige om lidt kan man måske høre det lidt meget, og så går det over. Så jeg håber ikke, det forstyrrer for meget, men det er simpelthen autentisk live fra sommerlandet her.
Yes, ja, sådan er det jo. Hvilke meme-øjeblikke har fanget din opmærksomhed indtil nu?
Ja, altså, det er et meget, meget stort spørgsmål. Jeg synes jo, nu sendte de mig en liste over nogle af de her sådan meget populære OL-memes, og jeg må jo nok sige, at for eksempel den her Muffin Man, altså den norske atlet, som jo er blevet et fænomen på TikTok. Og så synes jeg jo, mange af de her sådan, forskellige, hvad kan man sige, jamen altså, mange af de her forskellige situationer, som de her atleter bliver fanget i, som jo nærmest ligner om sådan en karikatur. Altså for eksempel denne her tyrkiske skytte, som står sådan helt henslængt, ikke med nogle sikkerhedsbriller på, og med en hånd i lommen, og drikker en slurk af en øl, som jo sådan blevet sat ind i et meme, som sådan, her har vi far i det lokale mall. Altså sådan de her forskellige klasse, der er, de her kulturklasse, der er. Og nu undskylder jeg lige, fordi nu larmer det lige 2 minutter, og så larmer det ikke mere fra min side.
Okay, men måske kan du lige beskrive for mig, fordi jeg kender ikke den norske muffin-fyr, eller muffin-guy. Hvem er han?
Nej. Nej, og det gør man måske også mest, hvis man ligesom er på sådan en platform som TikTok. Jamen altså, det man kan sige, der egentlig er med den her The Muffin Guy, det er jo, at han altså, en del af det her, hvad kan man sige, en del af det her OL er et fænomen, eller hvad kan man sige, noget af det fokus, som OL har fået på TikTok, det er blandt andet den her OL Village. Altså som sådan en eller anden form for come backstage og se, hvordan atleterne lever og sådan noget. Og blandt andet også, hvad man spiser. Og der er åbenbart muffins i denne her buffet i den her kantine i OL Village. Og det har denne her norske atlet, som jeg desværre ikke lige kan huske navnet på.
Henrik.
Jeg har lige heldigvis en TikTok-ekspert her ved siden af min søn på 14. Han siger Henrik, så ja. Som jo så er blevet rigtig glad for muffins, men som også har gjort det til en ting på TikTok. Altså, at han jo har lavet forskellige, altså nogle små TikTok-videoer, det er det, man gør på TikTok, som jo i øvrigt er sådan et memetisk medie, og derfor er det jo bygget til de her memes. Så han har lavet alle mulige forskellige situationer, hvor han sidder og spiser muffins. Der er blandt andet det her, som har været ekstra populært, hvor han har sådan totalt, altså han har hænderne fuld af chokolademuffins, men han er også sådan helt stoft, altså han sidder bare med kinderne, sådan nærmest, det ligner helt sikkert, at nu han er ikke, skal ikke have flere muffins den dag. Og det er jo sådan et klassisk TikTok-format, det her, som bare er skørt. Og det, der også er med memes, det er en slags slang. Så hvis man forstår det, forstår man det. Og hvis man ikke gør, så forstår man det ikke. Og det er faktisk også lidt essensen af nogle af de her forskellige mange memes, der er.
Jamen, der er jo både Yusuf Dikek. Jeg ved ikke helt, i mit tyrkisk er ikke så godt, ja. Som er Skytte, som er ham, den ene, der er blevet virkelig mimet, og så har ham den norske svømmer, som hedder Henrik Christiansen. Hvad er det, der gør et øjeblik sådan særligt mimeværdigt?
Ja, men altså, jeg vil sige, nu er der jo, altså, der er jo mange forskellige memes, og memes er jo egentlig bare en måde at kommunikere visuelt på, og med et potentiale for at fange rigtig mange mennesker og gå viralt. Så der kan være alle mulige forskellige intentioner og argumenter i sådan et meme. Det kan både være for sjov, det kan være politisk, det kan være ekstremt. Men her ser vi jo sådan, kan man sige, forskellige situationer, som egentlig bare er med til at sådan en feel-good stemning omkring at følge med i OL. I gamle dage var det måske et sladdermagasin, hvor man fulgte med i sådan en celebrity, som Snoop Dogg er jo for eksempel også et virkelig sådan mimificeret ikon, vil jeg sige, i forhold til OL 2024. Og det er han jo selvfølgelig, fordi han er en celebrity, og fordi han også er guldværd i meme-land, kan man sige. Altså, der er blandt andet det her sådan klassiske OL-meme 2024, hvor han går med den her OL-fakkel, og han bærer den nærmest på sådan en, du ved, meget sådan klassisk Snoop Dogg, og selvfølgelig på TikTok er der også sådan en sound, en lydbid med, som genspiller hans musik, og så går han nærmest og bærer det, som om det var sådan en kæmpe joint. Så meget af det her, kan man sige, er egentlig, der er forskellige former for kommunikation i det her. Jeg vil sige, at de mest populære er dem, som på en eller anden måde er relatable. Altså noget, som også fanger nogle af de her atleter i nogle sådan autentiske, relaterbare situationer. Og så er der jo også det her den sydkoreanske Skytte, som jo er nærmest blevet stilikon. Fordi hun har en meget, jeg må sige, både hendes sådan meget stilsikre måde at stå på, når hun skal skyde, men jo også hele hendes, sådan, som man kalder det på sådan internetslang, altså sådan hendes vibe. Altså hvis du har viben, så har du også internettet. Og det er jo sådan set, kan man sige, det samme som inden for moden. Altså det er jo sådan noget med at være og ligesom at ramme en nerve, ramme noget, som trender, fordi folk synes, det er fedt, som sejt, som hun er. Også lidt sjovt, også lidt akavet. Det skal det altid være, hvis det ligesom er noget, der har et potentiale for at gå viralt i denne her kategori. Og det må man sige, der er i det hele taget sådan meget smæk på det akavet, og i det hele taget, undskyld mig internetsproget, men det her no fucks given, som også er en kategori, er der flere af de her memes fra atleterne, som også ligesom kan kategoriseres som, altså for eksempel som denne her tyrkiske Skytte, der står og som jeg undskyld, men jeg kan ikke huske navnet på ham.
Han hedder Josef Dicek.
Tak. Det var det, der var navnet. Altså, som jo ligesom bliver sat ind i sådan en kontekst, altså, som virkelig viser sådan en helt almindelig mand, der er blevet sat ind i en kontekst, der er en verdensbegivenhed først og fremmest, men jo også en verdensbegivenhed, hvor vi ser mennesker jo nærmest overnaturligt levere præstationer. Så jeg tror også noget af det, der ligesom internettet fanger, det er også, når der sker de her klas mellem det sådan helt mærkeligt hverdagsagtige akavet, det vi som mennesker kan genkende os i, og så sat ind i denne her sådan storslåede begivenhed, som OL jo er. Så vil jeg også bare lige nævne en anden ting, for det synes jeg også er værd at nævne. Der er jo også nogen, der har sådan en politisk tyngde i sig. Der er jo simpelthen opstået et nyt fænomen, som hedder Le Flag, altså som jo er den her amerikanske basketballspiller, som hedder LeBron, og som har fået navnet Le Flag, fordi han, da denne her, da han sejler med sit hold ned igennem scenen til denne her fantastisk storslåede ceremoni, og han bærer det amerikanske flag, at det bliver sat ind i sådan en kontekst, som er hylder ham, som han er en sort basketballspiller, og der er folk, der ligesom siger, hey, det er ligesom en 2024 udgave af George Washington, der dengang i, jeg kan ikke huske, 1849, der var det her sådan maleri, hvor man ser ham sejle ned ad Delaware med flaget, og så det bliver sat ind i sådan en helt anden kontekst, og det er jo også det, der gør de her memes jo, kan man sige, så delbare, det er, at de sådan ret sådan, når de ligesom tapper helt ind i en målgruppe, som gør, eller hvad kan man sige, en målgruppe, man tapper helt ind i en følelse, en stemning, noget, som man virkelig har lyst til at dele, fordi det her, det kan man identificere sig med. Man synes måske også bare, det er sjovt, og det er jo også ofte der, hvor de allermest populære memes, de ligesom lander.
Jeg sad og så stangspring i går, og der stod den svenske atlet Armand Duplantis, som er altså åbenbart fuldstændig fremragende til stangspring. Han slog verdensrekorden, og så løb han ud og lavede sådan en jubelscene, hvor han pegede med to fingre som en pistol, angiveligt som en form for homage til ham, den tyrkiske skytte. Og det fik mig lidt til at tænke på, altså hvilken valuta har det for atleterne at blive mimificeret?
Jamen det kan man sige, det er en scene til at blive kendt. Det er en scene til opmærksomhed. Det er der måske nogen, der er opmærksom på, og det er der helt sikkert også nogen, der ikke er opmærksom på. Jeg tænker, dem, der er allermest autentiske, hvor man bliver fanget i et øjeblik, som ikke er iscenesat, det er også ofte dem, der vinder an. Men det er jo klart, at han så bliver et fænomen, som andre forsøger ligesom at suge opmærksomhed ud fra. Jeg synes jo også, en anden ting, der er nær værd at nævne, det er det her, som jo nærmest også er blevet et nyt internetfænomen. Det har ikke eksisteret før. The Polar Horse Guy, altså bare ordet i sig selv, er jo sjovt, uden at man så ved, hvad det er. Det vil ikke rigtig betale sig at oversætte det til dansk. Dansk, skulle jeg til at sige. Jo, selve funktionen, at det er jo sådan en hvad hedder det, en bum? Jeg ved ikke, hvad det hedder, når man springer på bum. Jeg undskyld mig, men jeg er desværre ikke sportekspert. Men han er jo simpelthen også blevet gået viralt, fordi på grund af hans meget... det er sådan en konkret situation, hvor han sidder med lukkede øjne, og man ligesom ser igen sådan et, hvad kan man sige, en atlet i en situation, som jo på en eller anden måde også lidt klasser, fordi man tænker jo ikke, de sidder og sover, man tænker, de er sådan virkelig i gang og op på beatet. Så han er nærmest blevet sådan et ny skabelon, som memes jo også er. Ja. Altså man kan jo bruge memes som en kommentar og en reaktion på alt muligt. Og nu har vi jo så simpelthen med det her OL fået endnu mere indhold i forhold til, hvad kan man sige, det er sådan mainstream internet vokabular, eller hvad hedder det, ordbog.
Katrine K. Pedersen, før vi siger farvel til dig, lad dig sejle videre. Du er PhD-studerende og vært på podcasten Meme dig til magten, og nu synes jeg, at vi lige skal prøve at ændre titlen til Meme dig til guld. Hvis vi nu kigger på, hvad hedder det, den her begivenhed, de memes, der har været indtil nu under OL 2024 i Frankrig. Hvem peger du på som guldvinder?
Jeg synes, det er svært. Altså, jeg vil jo, hvis sådan helt umiddelbart ville jeg jo gerne kunne svare den her unge amerikanske fægter, der ligesom bliver fanget i en... Hun vinder simpelthen kampen, men bliver fanget i sådan et, undskyld mig igen, internetsproget, men what the fuck? Altså, man sådan et billede af hende, hvor hun står og kigger, som om, hey, er det mig, der ligesom har vundet her? Jeg synes, det er på en eller anden måde fint, og jeg, det, det, det er sådan helt subjektivt og rent sådan, hvad der ligesom triggede mine følelser, så tror jeg, at jeg går med hende. Men jeg vil sige, at jeg kunne også pege på alle de andre. Jeg synes jo også, at det her sydkoreanske silikon
sådan er det jo, sådan er det jo med sport. De kan jo ikke alle sammen vinde. Ja. Nu er der altså en, der har vundet guld.
Nej, det er også rigtigt.
Ja. Tusind
det er nok
tak.
Derfor, at jeg måske ikke lige er den rette at spørge i forhold til det rent sportslige. Ja.
Ja, men nu fik du alligevel lov til at kroge guld. Tusind tak, Katrine K. Pedersen, PhD, studerende og vært på podcasten Mime dig til magten. Ugens indtil videre store historie i politik, i hvert fald i dansk politik, det har været, at tidligere udviklingsminister Christian Friis Bach, han skifter fra Radikale til Venstre. Det annoncerede han i går. Og nok har de to partier begge Venstre i navnet, men partiprogrammerne ser noget forskellige ud.
Ja, og vi er jo et kulturprogram, så derfor så synes vi, det kunne være spændende at høre, hvordan kulturen er forskellig i de her to partier. Og det er der kun én mand, der kan svare på. Og det er en, der har haft sin daglige gang i begge folketingsgrupper, nemlig Jens Rohde, der i sin tid lavede en omvendt Friis Bach og skiftede fra Venstre til Radikale Venstre. I dag er Jens Rohde direktør for det europæiske folkemøde og formand for danske fodbolddommer. Men vi kender ham bedst som forhenværende politiker. Tony Scott talte med ham tidligere i dag og startede selvfølgelig med at spørge, altså, hvad er det er for en kulturforskel, der er mellem Radikale Venstre og Venstre?
Ja, det synes jeg. Også en kulturforskel, som er blevet større i de sidste 10 år, vil jeg våge at påstå. Altså historisk er der jo tale om sådan en, kan man sige, kamp mellem grundtvigianismen og brandesianismen. Og skellet mellem de to retninger er som sagt i mine øjne blevet en anelse større. Mm. Fordi Venstres grundtvigianisme er i dag forankret langt mere i det, jeg kalder den gamle Grundtvig. Det var jo sådan, at både kristendom og den nationale identitetsdannelse, den har jo altid spillet en vigtig rolle hos Grundtvig, men den voksede sig jo noget større, den med den nationale del hos Grundtvig, med alderen. Og selvom det stadigvæk handler om liberal politik for Venstre, så er der i høj grad også, skal vi sige, en ramme af dansk kultur og værdifællesskab. Og hvis vi tager de radikale, så har de jo de sidste i hvert fald 6-7 år udviklet sig langt hen mod, altså langt mere hen mod Brandes trang til oprør, hvis man kan sige det sådan. I hvert fald sådan en meget aktivistisk måde at bedrive politik på, også i forhold til den at lave et opgør med den måde, vi lever på i forhold til klima og kønsopfattelser og den slags. Så de har jo sådan nærmest haft sådan en kampagnelignende fokus på sager, frem for den her mere grundviske accept og beskyttelse af sociale rammer og traditioner i fællesskabet.
Som to kultursøjler, kan man sige, som i den grad også har været med til at skabe det samfund, som vi bevæger os rundt i dag, Georg Brandes og Grundtvig, altså også for to forskellige kulturer, som meget godt er repræsenteret i de her to partier. Jens Rohde, du har lovet mig nogle sådan konkrete eksempler også, fordi det er jo sådan på det, kan man sige, filosofiske og næsten fra det kulturelle over i det politiske plan, du taler nu. Men kulturforskellene er også i hverdagen, kan jeg forstå. For eksempel, hvordan man afholder et møde.
Hvis der er en ting, Christian Friis Bach måske kan glæde sig til, så er det, at Venstre på mange måder er et meget lettere parti at være medlem af, i hvert fald folketingsgruppen. Du er i høj grad din egen chef, forstået på den måde, at der er ikke nogen, der sidder og forventer, at du er ansat i organisationen, og derfor for eksempel skal fortælle, om du er til gruppemøde eller ej. Det er noget, du styrer selv. Der er heller ikke medarbejdere, der mig bekendt er udstyret med beføjelser over for medlemmerne. Det var der i hvert fald ikke i min tid. Jeg kan huske, at Michael Christiansen, den kendte spindoktor for Anders Fogh Rasmussen i sin tid, han forvildede sig ind til et gruppemøde i Venstre. Han blev nærmest korporligt smidt ud af Birthe Rønn Hornbech. Den slags ser man jo meget i Radikale Venstre, hvor du for det første skal melde ind, om du kommer til gruppemøderne, og det er meget mere sådan drevet efter sådan virksomhedsfilosofier, og så er der jo qua folketingsgruppen jo ikke er så stor, så er der ofte flere medarbejdere, end der er folketingsmedlemmer i gruppen. Man står op og taler i Venstre. Det er så til gengæld den mere formelle del af det. Man taler også mere formelt på gruppemøderne, selvom tonen godt kan være hård og direkte i Venstres gruppelokale, hvor i Radikale Venstres folketingsgruppe, der sidder man ned. Det foregår meget mere uformelt, og man kan godt opleve, at Zenia Stampe går rundt med et grædende barn på armen, mens hun taler. Og sådan er det bare. Det kunne aldrig ske i Venstre.
En klar kulturforskel der, og det med sproget, nu sagde du, man taler lidt hårdere i Venstre. Det er jo også en af de kulturforskelle, du har nævnt for mig. Hvordan kommer det til udtryk, det sproglige?
Venstre er jo faktisk et meget ukunstlet parti. Altså, der er ingen, der sådan rigtig går rundt og bilder sig ind, at de er bedre mennesker end andre, og derfor på den baggrund har mere valide synspunkter. Og det kommer også sådan til udtryk i sproget. Man taler meget direkte, man taler jævnt, og for alle et forståeligt dansk. Og gør man ikke det, så får man det at vide. Altså, et af de hyppigste kritikpunkter, og jeg blev mødt med mange, men et af dem, jeg virkelig blev ofte mødt med i baglandet som venstremand, det var, at jeg brugte uforståelige ord og skrev med et for højt likstal. Den form for kritik møder man ikke i Radikale Venstre. Her kan du tværtimod jo høste point for det. Og der sidder mange i Radikale Venstre, som, undskyld jeg siger det, man er overbevist om, at de er lidt mere intellektuelle og måske også lidt bedre mennesker end andre. Mm. Og lige her, der skal Christian Friis Bach jo i hvert fald passe gevaldigt på. Jeg er jo en af dem, der synes, han har et dejligt varieret og måske også lidt mere sofistikeret sprog end mange andre politikere på Christiansborg. Men det er ikke nødvendigvis et plus, hvis man vil acceptere som venstremand. Mm. Man skal i hvert fald ikke tro, eller i hvert fald skal man ikke lyde som om, at man tror, at man er et bedre menneske end ham, der sidder overfor dig. Så får man ørerne i maskinen.
Og det er funderet også kulturelt i baggrunden af partiet, hvor at Venstre er jo sådan forankret i det landlige, og Radikale havde hele det her kaffe latte storby ting kørende for sig. Er det der kommer udtryk der?
Jamen meget af det handler jo om selvforståelse, og selvforståelsen kommer jo ud af den kultur og historie, man er runden af. Sådan er det jo for os alle sammen. Jeg er ikke helt sikker på, at man sådan internt i partierne er sådan specielt opmærksomme på de der ismer og de litterære og filosofiske forskellige strømninger sådan i dagligdagen. Men de er i hvert fald meget tydelige for, ja, i hvert fald sådan en som mig, som har været begge steder og så også samtidig har været opstillet både i København og i Jylland. Der er de der forskelle. De ligger simpelthen som et bagtæppe i måden, man er på. Og det er jo så en af de ting, der gør partiskifter vanskelige, fordi det bliver på den måde svært ikke at være et stedbarn og blive betragtet som et stedbarn i meget, meget, meget lang tid i det nye parti, man kommer i. Fordi man er runden af en anden kultur og en anden historie.
Og der er så nogle, der har du jo så noget i værktøjskassen her, kan man sige, til Christian Friis Bach, skulle han lytte med. Og en af de ting, som også er sådan en konkret forskel fra parti til parti, og noget, som jeg ved, du er glad for, Jens, det er jo det med at synge. Hvad synger man typisk, hvis de radikale er sammen? Hvad synger man så?
Hos Radikale Venstre, der synger man stort set altid, du kom med alt, hvad der var dig, af Jens Rosendahl, og også den ganske velkendte der, lad dem lege i trætruppens krone.
Ikke kone.
Ikke kone, men i krone. Hvor i Venstre, det er jo mere sådan, nu falmer skoven trint om land, og hvis det går rigtig højt, så er det frihed er det bedste guld, og herude, hvor jeg har min gang i det jyske, der kan man jo godt lide at synge H.V. Kålunds tekst på det jævne.
På det jævne, på det jævne, ikke i det himmelblå.
Fordi det fortæller sådan lidt om, at man ikke sådan skal flytte fødderne for langt op i luften i forhold til at have dem plantet i mulden. Og det andet, den radikale, det er jo sådan hyldes til børnenes leg, og det er måske det, Anders Fogh i gamle dage ville have kaldt rundbordspædagogik. Og Jens Rosendahls berømte sang, med du kom jo med alt, hvad der var dig, den kan jo i hvert fald fortælles i en kontekst til den grænseløse kærlighed på tværs af forskellige køn, som radikale jo aktivt også gerne politisk vil spejle sig i. Så også her ligger der nogle kulturelle forskelle, udtrykt, skal vi sige, i den måde og de sange, man synger.
Så et par nye sange, som Christian Friis Bach også skal have lært sig, skulle han have lyst til at stemme i, når der er landsmøde og så videre. Her til sidst, Jens Rode, altså, har du et konkret råd til en, der skifter mellem de her to partier? Du har selv gjort det. Hvordan kan man agere mere som en kulturel kameleon, eller hvad man skulle kalde det, med et skift fra Radikale Venstre over i Venstre?
Jeg tror omstillingsparathed og så en pæn portion ydmyghed måske er det bedste. Man kan træde ind i et andet parti, og så en pæn grad af tålmodighed. Det var måske en af de ting, som jeg havde det svært med. Det var tålmodigheden, men det tager virkelig lang tid. Og når jeg snakker lang tid, så er det ikke måneder, så er det år at blive accepteret og adopteret som en del i det nye parti, man kommer ind i. Man vil i lang tid være et stedbarn i organisationen, der bliver betragtet med en vis mistro, og hvor man tænker, hvis han eller hun begynder at tale ligesom os, er det så noget vedkommende mener, eller gør de det bare for at behage os? Mm. Den slags tager det tid at komme af med. Så tålmodighed, det er nok det bedste ord, jeg kan give Christian Friis Bach videre. Værsgo, hej.
Ja, det var Jens Rode, der nu er direktør for det europæiske folkemøde, vi her hørte her. Han talte sammen med vores kollega Tony Scott. Og nu er kompetenterne i den amerikanske valgkamp for alvor på plads. Kamala Harris har valgt sin running mate, som det hedder, altså vicepræsidentskandidat. Det bliver den 60-årige Tim Walz fra Minnesota, og det skriver blandt andet CNN.
Ja, det er ikke blevet bekræftet fra hendes, hvad hedder det, på hendes Instagram endnu, så det står jeg og venter meget, meget spændt på. Og vi skulle egentlig tale nu om J.D. Vance, og det skulle, eller skal vi sammen med vores næste gæst, Safran Essen, som er skribent ved Weekendavisen og kan med historie- og kulturstudier fra Sussex University, Columbia og Københavns Universitet. Men også ekspert i amerikansk politik. Og skrev blandt andet den store biografi om Hillary Clinton tilbage i 2007. Så før vi går videre til historien, så vil vi lige spørge Tim Walz, hvem er det?
Ja, han er især berømt nu, fordi det var ham, der begyndte her i denne her, efter i det her hektiske, den her super hektiske Brad Summer, hvor Kamala Harris blev præsidentkandidat, hvor det er ham, der lancerede det her angreb på republikanerne, ham, der begyndte at kalde dem weird. Han har været ukendt, indtil han faktisk blev sådan fuldstændig sådan kastet ind i valgkampen som denne her talsperson for Kamala Harris. En white dude. Det var jo meget forudsigeligt, at det ville blive en hvid mand, der skulle være hendes running mate. Han er fra Minnesota, guvernør. Han er tidligere high school lærer og fodboldtræner. Han har en militær baggrund, og han ejer våben, men han er også pro-abort og mod bookbans, mod at forbyde bøger, så han er jo sådan et, altså, han lyder jo lidt som sådan en enhjørning i virkeligheden.
Ja, og vi skal tale om et andet menneske, sådan set. Vi skal tale om J.D. Vance, som for alvor blev kendt tilbage i 2016, da han udgav sin meget roste erindringsbog, Hillbilly Elegy, direkte oversat en bonderøvs klagesang. Den handlede om livet i Rustbæltet, altså det område, der går gennem 9 stater i det nordøstlige USA, og som tidligere var sådan et boomende område med stålfabrikker og kulindustri, men som nu siden 80'erne har været præget af både fattigdom og nedgang i industriproduktionen, der i navnet Rustbæltet. Den her bog blev som sagt udråbt til genial, røg på bestsellerlisterne, men det var dengang. For selvom han er republikaner, der var han i opposition til Trump. Nu er han så republikansk vicepræsidentkandidat. Ja.
Og nu fik vi så lyst til at tale med dig om, hvad det er for en fortælling, som J.D. Vance har skabt om USA's underklasse. Og fra det her sådan industri-rustbælte, Safran Essen, du har læst den her Vance-bog, Hillbilly Elegy. Hvad er det for en roman eller erindringsbog?
Altså, det er jo en erindringsbog, så det er ikke fiktion. Jeg har læst den 2 gange. Jeg læste den dengang i 2017, da den var ny, og man kan sige, at J.D. Vance var den her sådan Trump-visker for alle os, der var forfærdet og forvirret over, hvad der var sket, at netop den her hvide, fattige arbejderklasse kunne vælge Trump, en mange milliardær med guldtoilet fra New York. Altså, og det var ligesom, der er nogen, der har kaldt det liberal guilt, industrial guilt complex, altså det her med, at vi, der var forvirret over det, bare ville søgte svar. Og det var den, det kunne den bog give i den forstand, at han ligesom fortalte historien om sin opvækst i Appalacherne, som ligesom nikker omkranser rustbæltet. Med den her historie, en grusom historie, altså en barsk opvækst, men så også en fantastisk sådan succeshistorie, om en mand, der sådan hiver sig selv op, bootstrap, som man kalder det på amerikansk, så han hiver sig selv op ved hårene. Også meget udtryk, en kæmpe kærlighedserklæring til familien, til mormoren. Han er konservativ, som I sagde, han var republikaner, men han var sådan minimal statskonservativ republikaner dengang. Og han var netop meget, han definerede sig mod Trump på det tidspunkt, og han sagde blandt andet det her med, at Trump talte til det værste, til mørket i mennesker, og man kan sige, at hans bog faktisk ender med at være en optimistisk bog, selvom man netop taler om, at det, der er så sørgeligt i den her region, det er, at der ikke er optimisme.
Mm. Jamen, du læste den dengang og har så genlæst den nu. Hvordan har din læsning ændret sig?
Jamen, det er jo interessant at læse den igen og vide, hvad man ved i dag, fordi det er svært helt at finde ud af, hvem J.D. Vance egentlig er, når han på den måde er vendt på en tallerken i forhold til Trump. Så på den måde er det selvfølgelig en anden måde at læse bogen på. Det ændrer ikke ved, at det er en medrivende fortælling, og en fortælling om en imponerende mand, der har ligesom rejst sig altså mod alle odds og ind på Yale. Det, der også er ved bogen, når man læser, på min flap, der sidder der et billede af ham, helt glat barberet, hvor der står det her med, at han er gået på Yale, og han har job i San Francisco, han bor i San Francisco. Altså, det er alt det og mere, han har taler op imod nu. Så selvfølgelig er det også en forvirrende oplevelse, for at sige det mildt. Men igen, det ændrer ikke ved, at det er en fortælling om en region, som er blevet glemt, som fortsat bliver glemt. Altså, det er en region, der efter 2016 har fået mere opmærksomhed, på grund af netop al den her ulykke, afindustrialisering, opioid og alt det her, det værste i den, altså det værste i USA i virkeligheden. Så det er en fortælling om udkanten, som i USA's tilfælde så ligger inde i landet, modsat sådan kysterne, hvor eliterne er. Og det er jo en fortælling, som vi jo også har set gå igen i europæisk politik, og i 2016 var det jo bestemte britterne ud af Brexit, så de her debatter er jo ikke nye, og det her fokus er heller ikke nyt. Men det er stadig relativt nyt, og det var nyt i 2016, i hvert fald måske for sådan nogen som mig.
Den var som sagt et kæmpestort hit. Den blev også filmatiseret med filmstjernerne Amy Adams og Glenn Close i hovedrollerne. Og vi skal lige høre et enkelt klip fra filmen, hvor vi hører, hvorfor familien den er vigtig og tæller.
Don't make us your excuse, J.D.
Family's the only thing that means a goddamn. You learn it.
Den her film, den blev jo enormt godt modtaget og meget omtalt. Glenn Close, hun var i pris, altså hun var i tale til en del priser. Vil Glenn Close og Amy Adams sige ja, hvis de bliver spurgt i dag, tror du?
Altså, det tvivler jeg stærkt på. Jeg tror nemlig også, at den her film var del af det her liberal industrial guilt complex i den forstand, og det igen var den her hien fra Hollywood, for de her skuespillere fra den her del af Amerika, der ønskede at forstå og ønskede at udbrede kendskabet til den her region og ønskede at ligesom udbrede empatien for de her mennesker i virkeligheden. Så filmen er også blevet kritiseret ret meget. Der var nogen, der kaldte det sådan Appalachian drag, fordi det virkede så som sådan en udklædning, altså som ligesom på en eller anden måde gjorde de her figurer groteske, og det har også været kritikken fra mange i regionen faktisk, at det her vi, som han Vance ligesom taler og skriver ud fra, at der er nogen, der ikke har følt sig repræsenteret af. Igen fordi han på det her tidspunkt, da han skrev den, altså han er meget kærlig og omsorgsfuld over for sin nærmeste familie, over for kulturen, netop familiekulturen. Det er jo selvfølgelig også, det er jo også bare en kernekonservativ værdi, familien først. Men han skriver også nogle ret vilde ting om nogle mennesker, han møder, hvor dovne de er, og altså alle de her ting, som han så, nogle anekdoter, som han så ligesom bruger til at underbygge sit verdensbillede. Og det var der jo flere i regionen, der synes var en ærgerlig fremstilling. Mm.
Men altså, som du siger før, altså det, man har jo set også i europæisk politik det her med, hvordan udkanten over for det centrale, for byerne, det ligesom er en kamp, der har gået igen og gået igen. Men i USA, hvorfor er det lige præcis det her område, der er blevet en kampplads?
Jamen det er også, altså det har jo været i sådan et demokratisk stronghold. Det var der, hvor den arbejdende mand og hvor demokraterne stod stærkt. Og netop i takt med afindustrialisering og de her ting, at det her netop ændrer sig markant, og der er en følelse af, at ikke at være repræsenteret, ikke at føle sig set, netop af det demokratiske parti, som så nu bliver anklaget for at tale, hvad kan man sige, universiteternes sag, woke, alle mulige ting, som er fjernt fra altså, den almindelige arbejdende amerikaner. Det er meget det, der er historien. Mm. Og det er jo igen også noget, vi ser gentaget i europæisk politik, at der er noget højrepopulisme, der fanger en arbejderklasse, som føler sig netop ignoreret, overset af de traditionelle socialdemokratiske partier.
Mm. Tusind tak, Sara von Essen, skribent ved Weekendavisen og kendt med i historie- og kulturstudier ved Sussex University, Columbia University og så Københavns Universitet.
Stort, stort sportsmanship at tage ud og sejle den her sejlads, trods brækket mast på egen båd.
Og jeg tror, vi har danskerne.
Den er der!
Joe Kirke
har vundet guld i 49'eren.
Da vi går i mål der, det er jo virkelig mange følelser, fordi det er jo kulminationen på ens... Nu bliver jeg se, hvor jeg er. Det er jo virkelig kulminationen.
OL er mere end bare en konkurrence. Det er sekunder, vi husker. Hent DR's nyhedsapp og hold dig opdateret på OL.
Ja, det var alt for den her dags Kulturen. En dag, der både bød på nyt i amerikansk politik, shamaner i det russiske og alt muligt andet spændende. Hvis du ikke fik hørt det hele, så kan du hoppe ind på en hvilken som helst podcast-app nærmest og finde Kulturen for i dag. Yeah. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Ved siden af mig, der står Chris Pedersen. Og ude i regien, der sidder vores producer, som hedder Louise Reumert. Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved i morgen.